ምዕራፍ 4 በቲ ዳሕራይ ዘመናት ግና ገሊኦም እምነቶም ክሒዶም ንመናፍስቲ ስሕተትን ንትምህርቲ ኣጋንንትን ከምዚ ስዕቡ መንፈስ ቅዱስ ብግሁድ ይብል ኣሎ። እዚ ዓይነት ትምህርቲ እዚ ድማ ካብቶም ብመዓለም ከም ዝሓረረ ሕሊናኦም ዝደንዘዘ ግቡዛት ሓሰውቲ ሰባት እዩ ዝመጽእ። ንሳቶም መውስቦ ይኽልክሉ፣ እቶም ኣመንትን ሓቂ ዝፈለጡን ብምስጋና ክቕበልዎ ኢሉ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ብልዒ እውን ሰብ ክሓርሞ ይእዝዙ። እቲ ፍጥረት ኣምላኽ ብዘሎ ጽቡቕ እዩ። ብምስጋና ንዝቕበሎ ኸኣ በቲ ቓል ኣምላኽን ጸሎትን ዝቕደስ ስለ ዝኾነ ገለ እኳ ዝድርበ የብሉን። እዚ ነገር እዚ ነቶም ኣሕዋት እንተኣርኣኻዮም ቃል እምነትን እቲ ተኣሚንካ ዝሰዓብካዮ ጽቡቕ ትምህርትን ዝተመገበ ሕያዋይ ኣገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትከውን ኢኻ። ካብቲ መንፈስ እግዚኣብሔር ዘይብሉ ዕላል ኣረገውቲ ኣንስቲ ዝመስል ተረት ረሓቕ። ንርእስኻ ግና ብመንፈሳዊ ህይወት ክትነብር ተላመድ። ምውስዋስ ኣካላት ንቑርብ ነገር እዩ ዝጠቅም። መንፈሳዊ ምልምማድ ግና ነዛ ሕጂ ዘላ ህይወት እዚኣን ነታ እትመጽእን ተስፋ ስለ ዘለዎ ንዅሉ እዩ ዝጠቅም። እዚ ኩሉ ሰብ ክቕበሎ ዝግባእ እሙን ቃል እዩ። በቲ ንዅሉ ሰብ ምናዳ ንኣመንቲ ዘድሕን ሕያው ኣምላኽ ተስፋ ስለ ዝገበርና ኸኣ ንጽዕርን ንጋደልን ኣሎና። ነዚ ነገራት እዚ ኣዝዝን መሃርን መንእሰ እዩ ኢሉ ሓደ እኳ ኣይንዓቕካ። ግና ነቶም ኣመንቲ ብቓል ብኻይዳ ብፍቕሪ ብእምነት ብንጽህና እውን ኣርኣያኹኖም። ኣነ ኽሳዕ ዝመጽእ ቅዱሳት መጻሕፍትን ህዝቢ ኣብ ምንባብን ምስባኽን ምምሃርን ተጸመድ። ነቲ ብቓል ትንቢትን ብምንባር ኢድ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያንን ዝተዋህበካ ጸጋ ሸለል ኣይትበሎ። ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ ኣጸቢቕካ ትጋህ እና ዓብኻ ትኸይድ ከም ዘሎኻ ኣብ ኵሉ ምእንቲ ክግለጽሲ ነዚ ነገር እዚ ኵለንትናኻ ወፊ። ንገዛእ ርእስኻን ነቲ እትህቦ ትምህርትን ተጠንቀቕ፣ ኣብኡ ጸኒዕካ ንበር። ነዝን ተገበርካስ ንርእስኻን ነቶም ዝሰምዑኻን ከተድሕን ኢኻ።